á hún sé og mér var sjokk hún þegar ég var stelpa. Þá fór kelling í koti sínu. Eigi getur hún þess, sagði hann þess að þau ættu neinn. Neinn börn, þau byggu þarna. Einsömmul en þau áttu nú samt ekki góða nágranna því að í túninu eða rétt við túnir þar var stóreflis túfa og í túfunni bjó stelpa sem var kallið túfustelpa og hún var ágjörn mjög og forvitin fram úr öllu hófi og hvað svo randa því að kerling, kall og kerling þau hefðu ekki frið með neitt sem þau áttu hún hafði allt út úr þeim sem þau áttu og gekk heim í kott kall og kerlingar og vissi að þau hefðu einhver nættan bita Svo þannig var nú komið sögu að þau voru orðin alls laus í kotinu og en skammt frá kotinu var kóngsríki og drottningin kemdi nú í brjóstum kerlingu og kerling bað nú drottningu stundum ásjár og þarna þá var það nú svo að drottning hún gaf henni kjötlæri að sjóða og nú setur kerling upp pott og fer að sjóða kjötlæri Þá sér þú veist elpa hvað ríkur í koti, ríkur í eldhúsi og kerlingu og nú kemur hún þangað, kemur hún í eldhús og spyr, hvað ertu að sjóða núna? Æ, það ekki neitt, ég að velja vatnsopa og vettlingana kallins míns. Og því lýgur þú hinn arma, segir stelpa, og fer veður að pottinum og sér að hún er sjóða kjöt og þú ert að sjóða kjöt og að gefnu mér það. Heldur og ekki að orðlengja það að þarna fer hún með kjötbóttum með það sem og getið í hérna heim til sín þegar að kall kom heim þá fekk hann engan mat og nú var það nöskra ofsa reyður og líkaði þetta stór illa og kerling hún hafði nú engin önnur ráðaldurinn að byggja nú drottninguna aftur á sér og drottning gaf henni nú mjólk til þess sjóða úr mjólkugraut og nú setur kerling upp mjólkugrautin og þegar hún að sjóða grautin þá kemur þú við stelpa aftur það fyrir alltaf sömu leið hún spyr hann að fá hann sé að sjóða Æ, kerling segir Æ, það ekki nýtt ég bara rétt að velja vass og brókina kallins mís og þú lýgur þínu hinn arma segir stelpan og veður á pottinum og sér að þetta mjólkugrautur og heim fyrir grautin og þrýfur grautur pottin heim með sér og það Þegar að kallinn kemur nú heim þá fær hann nú engan mjólkugrautin og þykist nú illa svikin og hann hugsa hann og stelpu þegjandi þörfina þegar hann kemur næst en fór þann og svo að drottning gaf kerlingu eitthvað að sjóða eigi manni nú hvað það var en hún er ekki tilbúin að setja upp pottin að sjóða heldur en að þú stelpan kemur Og spyr, hvað þetta sjóða núna? Æ, það ekki neitt, segir kerling, ég að velja vass og på skiptuna kallsins míns. Og þú lýgur því hinn arma, segir stelpan. Og veður að pottinum og allir að fara að gæja stóni, en þá segir kerling, æ, þá stóð kall með öxu að hurðarbaki og kemur vaðandi með öxina aftan að stelpu. En kerling segir, æ, kallinn minn, hann ætlar, æ, kallinn minn, hann heggur. En kerling komst ekki lengra því að kallinn var þá fyrri til að hjó hausinn af þúfustelpu og svo að hennar saga varði ekki lengri. En kall og kerling fóru heim í koti og heim í þúfuna og hirtu það sem eitt var þar og þóttu skoðu að vera laus við hennar slæma nágranna. Og þessa sögu kann ég svo ekki lengri.